halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aada uga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo idinkoo nagala xiriira websitekeena v o a somali .com. galab wanaagsan dhegeystayaal, bisha januari waa 8 sanadkuna waa 2022, waxaana dhegeystayaal idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah safaaradaha reer galbeedka ee Nairobi oo soo saaray digniin la xiriirta weeraro qorshaysan oo kooxaha argagixisada ay ku qaadaan hoteelada iyo goobaha ganacsiga ee Nairobi.
annagana sidoo kale inta ciidan macaawis leeyaha nala socday oo deegaankaasi u dhashay. ilaahay annaga waxba naguma yeelin, wax dhibaato ina ma dhexin. ilaa iyo 8:28 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay, waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa.
waa dagaalo ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray duulaadka degmada Balcad. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey ee beledweyne ruushka oo sheegay inaysan doonin dagaal inay ku qaadaan Ukrain. qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka ayaa aad ugu howlan inuu u diro tallaalo lacag la'aana wadamada dhaqaaluhooda hooseeya, iyadoo aqalka caada Khamiistii shalay axayad uu ku dhawaaqay inuu ku deeqayo ku dhowaad 300,000 oo qiyaasood oo tallaalka Pfizer ah oo la siinayo dalka Tajikistan oo ku yaala bartamaha Asia. qiyaasahaasi ayaa lagu wadaa in la raro sida uu VOA-da u sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. maalin ka hor aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu gaaray heerkii ugu sarreeyey ee 400 million oo qiyaasood oo loogu deeqay ugu yaraan 212 waddan. wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark Chepi Kofod ayaa waxa uu sheegay in Denmark ciidankeeda ay kala bixi doonto waqooyiga Mali kadib markii dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika ay sheegtay in aan ogolaansho la siin doonin ciidankaasi inay halkaasi ay sii joogaan. xukuumadda Bamako oo hogaaminayo militariga afgembiga sameeyey Colonel Asimi Guta oo hogaamiyaha ayaa arbacadii waxa uu sheegay Denmark inay kala baxdo dalkaasi ciidamadeeda ka kooban 90 qof, kuwaasi oo soo gaaray Maali toddobaad ka hor oo u yimid hal sano oo howlgalka Yurub ee la dagaalanka argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark Kofod ayaa waxa uu ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidamadaasi ee dalkaasi Maali. India ayaa 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia iga raali ahaada dalka India iyo 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa Khamiistii go'aansaday in ay dhisaan koox wada shaqeyneed oo gargaar siinaya Afghanistan si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo arrinta aqoonsiga Taliban. ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa marti geliyey shir madaxeed aragga fog ah ee hogaamiyaasha Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan. India iyo Shiinaha ayaa ku tartamaya saameynta gobolka. wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinaha ee Shinwa ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu Talaadadii isna shir guddoomiyey shir madaxeed ahaa, kaasi oo la mid ah shirkaasi oo uu la yeesho hoggaamiyasha dalalkaasi si loo dhiso xiriir dhow. Baaq wadajir oo ka soo baxay shirkii shalay kadib ayaa lagu sheegay in uu jiris afgarad ballaaran oo heer gobol ah oo ku saabsan arrimaha la xiriira Afghanistan oo ay ku jiraan samaynta dowlad dhab ah oo ka shaqeysa la dagaalanka argagixisada, ka ganacsiga daroogada, ilaalinta xuquuqda haweenka, caruurta iyo qowmiyadaha qaranka, kooxaha iyo dadka laga tirada badan yahay. Dadka reer Burkina Faso ee taageersan afgembigii dhacay toddobaadkan ayaa la arkay iyaga oo markaasi u dabaaldegaya lulayana calanka dalka Ruushka. Dadkaasi ayaa waxa ay ku baaqayeen Burkina Faso in ay ka wareegto kana carragedisto Faransiiska oo ay xulufo ay ka dhigato Ruushka, iyadoo aan la garanaynin inta uu leegahay heerka dareenka dadka Ruushka iyagu kasoo horjeeda ee dalkaasi ku nool. Haddana shaki kuma jiro in dad badan oo dalkaasi u dhashay ay iyagu kasoo taagan yihiin dadaalka Faransiiska ee lagula dagaalamayo kooxaha quulistada ah iyo ururka mintidka ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. aan ku bilownay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa saaka ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab kadib markii maleeshiyadu ay weerartay saldhig ay ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Mukadheere oo dhowr iyo toban kilomitir u jira Balcad. Al-Shabaab ayaa weerarkaasi qaatay xilli deegaankaasi ay kasii baxayeen ciidamada dowladda. waxaa la sheegayaa ilo dhanka amniga ah oo la hadlay v o a in kooxda Al-Shabaab ay gebi ahaanba ay dab qabad siisay guryihii ku yiilay deegaanka Mukadheere. dagaalkaasi ayaa dhaliyay dhimasho iyo dhaawac, mana jirto ama ma jiro cid si madax bannaan ay u xaqiijin karayso dhimashada, laakiin abaanduulaha qaybta 72aad ee ciidamada Soomaaliya Jeneraal Saalax ayaa waxa uu sheegay in Shabaab ay ka dileen in ka badan 20 qof.
maanta waxaan kasoo howlgalnay meesha la yidhaahdo Baalcad, dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Danab oo ay kaashanayeen ciidan macawisley ah oo deegaankaasi ka tirsan Xawaadley. annagana sidoo kale inta ciidan macaawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay. ilaahay annaga waxnuguma yeelin wax dhibaato ina ma dhixin. aad iyo aadan u nabad qadnaa, dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha. ilaa iyo 82 waxaa loogu dilay meesha la yidhaahdo nimankii nabadiidka ah, waxaa loogu dilay meesha la yidhaahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa.
wararka ayaa sheegaya in dadkii raydka ahaa ee tuulada Mukadheere deganaa ay dhammaantood haatan deegaankaasi ka carareen, iyagoo ka cabsi qaba in kooxda Al-Shabaab ay u dhibaataysu soo dhoweynta ay u sameeyeen ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa. haatana Kenya, dowladda Kenya ayaa waxa ay xoojisay amniga magaalada Nairobi kadib markii ay safaaradaha reer galbeedka maanta ay soo saareen digniin iyadoo la xiriirta weeraro qorshaysan oo kooxaha argagixisadu ay ku bartilmaameysanayaan hoteelada, goobaha ganacsiga iyo weliba xarumaha dowladda. Booliiska dalka Kenya ayaa lagu arkay iyaga oo gaafuureegaya oo ilaalinaya ammaanka hoteelada waaweyn ee Nairobi. warbixintan waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
mas-uuliyiinta dowladaha Faransiiska, Jarmalka, Netherland iyo UK ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi ayaa waxay muwaadiniintoodu ay uga digeen inay tagaan goobaha kale ah, hoteelada waaweyn, makhaayadaha, dukaamaha laga dukaameysto iyo goobaha raaxada ee ku yaala magaalada Nairobi, kuwaasoo warbixinada ay helayaan ay sheegayaan inay ka mid yihiin goobaha bartilmaameedka ee ay dhici karto in kooxaha argagixisada ay weeraro ku qaadaan. xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa sidoo kale muwaadiniinta uga digay safarada aanan muhiimka ahayn ee lagu tago meelaha u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya, halkaasoo wadamada reer galbeedku ay sheegayaan inay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay kooxaha argagixisadu ay weerarada ka soo abaabulaan. Meelaha ay safaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ay muwaadiniintoodu uga digeen inay booqdaan waxaa ka mid ah deegaanada Mandera ilaa ismaamulka Tana River ee dalka Kenya. Ciidamada booliska Kenya oo ka hadlay digniintan ku aadan khatarta dhanka amniga ee ka jirta Kenya ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Kenya ay xoojiyeen guud ahaan ammaanka waddanka oo dhan. Afayeenka ciidamada booliska Kenya Bruno Shioso ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay inay heleen xogta ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya, waxana boolisku dadweynaha oo ugu baaqay inay isdajiyaan oo ay booliska ay la soo xiriiraan haddii ay khalkhal amni ay dareemaan. Horantii bishan ayay ahayd markii ilaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska Kenya lagu dilay weerar loo adeegsaday qaraxa dhulka lagu aaso oo ka dhacay gobolka Lamu ee Kenya, iyadoo dawladduna ay gobolkaasi ay ku soo rogtay bandow socon doona ilaa 7 bisho. Meelaha khatarta amni ay ka jiraan waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari, halkaasoo ay inta badan kooxaha argagixisadu ay ka geystaan weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda. Digniintan amni ee reer galbeedku ay ka soo saareen dalka Kenya ayaa imaanaysa xilli dalka uu isku diyaarinayo doorashada guud oo lagu wado in dalka ay ka dhacdo bisha 8-aad ee sanadkan. Lamana oga sida uu xaalku noqon doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xaaladda magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta oo Jimcaha degan kadib xiisado iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jira magaalada 3 maalmood ee lasoo dhaafay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada waxaa ku sugan ciidan isugu jira gorgor iyo haramcad oo maalin ka hor ay dowladdu keentay. Sidoo kale magaalada waxaa dhankooda kaga sugan maleeshiyaad ku hubeysan baabuurta dagaalka oo qayb ka ah golo lagu magacaabo kacdoonka Hiiraan. Keenista ciidankan ayaa shaki badan laga muujiyay, inkastoo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin. Siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Muqtar oo Muqdisho ku shiray ayaa kasoo horjeestay ciidanka la keenay Beledweyne, halka madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay ujeeddada ciidanka Beledweyne loo keenay inay tahay in doorashada lagu boobo. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa isna waxa uu ku tilmaamay ciidanka Beledweyne la keenay in qaarkood erga laga dhigi rabo, waxaana ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe in mowqifkiisa uu caddeeyo. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in ciidankan ay dowladda ka dalbadeen ujeeddaduna ay tahay in amniga Beledweyne ay sugaan. Dhinaca kale, guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxa uu soo saaray odayaasha soo xulaya ergada 6 kursi oo doorashadooda lagu wada in maalinta Isniinta ah ee 23 bishan lagu qabto magaalada Jowhar. Ururada bulshada rayidka ayaa u arka ciidamadan dhowaan la keenay Beledweyne inay carqalad ku keeni karaan doorashada loo madlan yahay, maadaama heshiiskii hore uu ahaa in ciidamadu ay bannaanka ka joogaan siyaasadda. Dadka Beledweyne ayaa waxay ka dhursugayaan waxa ka soo kordha arrimahan, gaar ahaan marka la gaaro xilliga doorashada iyo sida ay xaaladda isku bedeli doonto. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka socota qaar ka mid ah magaalooyinka xarumaha u ah dowlad goboleedyada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ujeeddadu waxay tahay in ka hor 25-ka Februari ee sanadkan la soo gabagabeeyo. Magaalooyinka qaar waxaa ka jira xaalada amni, ciidamo ka tirsan dowladda ayaa 4-dii la geeyay Beledweyne. Golaha wasiirada oo shalay ku shiray Muqdisho ayaa waxay amreen in ciidamadaasi dib loo soo celiyo. Maamul goboleedka Hirshabeelle xubno u hadlana waxay tilmaameen in askartaasi beledweyne la geeyey ay xaqiijinayaan amniga doorashooyinka. Haddaba hannaanka doorashadu ay u socoto hadda waa sidee? Maxay maamul goboleedyada kuraasta doorashooyinka ugu qaban la'yihiin magaalooyinkii labaad ee loo asteeyey? Amniga doorashooyinka oo horey loogu wareejiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxaa keenay in ciidamo uusan la socon la geeyo magaalooyin muhim ah? Arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadkan. Waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdilcasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, Cabdi Axmed Maxamed Baafo, siyaasi Ibraahim Xabeeb Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo Caasho Cumar Geystiir oo ah dumarka siyaasiyiinta ah, horeyna haweenka Soomaaliyeed u soo hogaamisay. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka ee V O A, waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo Ibraahim Xabeeb. Ibraahim, doorashadii Soomaaliya hadda waxaad moodaa dardar inay ku socoto gobollada qaar, maamul goboleedyadana weli aan la bilaabin, Muqdishona sidoo kale xildhibaano badan lagu doortay inkastoo wax badan ay dhiman yihiin. Waxaad iga warantaa hannaanka hadda wax ku socdaan sida ay kula muuqato?
Bismillaahi raxmaani raxiim, waan salaama V O A iyo asxaabta ka shaqeysa walaalaha ah. Intaa kadib iyo shacabiga Soomaaliyeed oo codkan dhageysta, waxaan rabaa inaan maaragtay runtii habka doorashada u socoto iyo qaabka ay tahay kolley guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed miduu ku faraxsan yahay boqolkiiba boqol maaha, laakiin in badan oo Soomaaliya waxay leedahay wuxuun ha samaysmaano. Yacni akirnaanta inta laga baxo, haddii la waayey cadaalad oo maaragtay justice and good governance wax dhali kara mustaqbalka la waayey, kasoo qabo qaabka loo shaqaynayo wuxuu salka ku hayaa xildhibaankan la soo saarayo codka meeshaan rabo ma siinayaa ama aniga ma siinayaa, laakiin ninka xildhibaanka noqonaya oo baarlamaanka Soomaaliyeed imaanaya waa nin laga rabo inuu leeyahay waxa la yidhaahdo national vision, aragti qarannimo. Maxaa yeelay waa halkii asalka ama mataqaanaa rugtii laga hagayay dowladnimada dalka Soomaaliya. Marka xildhibaanadii haddii lagu soo xulo kani anagu codka meeshaan rabo marinaya oo aan loo eegin aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo siyaasadiisa, nin qarankii Soomaaliyeed wax ku soo kordhi kara inuu ahaadaa laga rabaa baarlamaanka shuruudaha iyo nooca laga doonayo inuu yimaado. Marka runtii hadda waxbaa bilowday maamul goboleedyada dhammaantood waxaa u harsanoo hadda bisha soddonkeeda finally wax iyagana wax bilaabi doono magaalada Jowhar, Hirshabeelle, inta kalena already waxbay doorteen nambar kastaba ha kala ahaado waa la bilaabay. Marka ma aha boqolkiiba boqol sidii la rabay, laakiin at least si cakirnaanta looga baxo inay soo baxaan magacyo xildhibaanaa oo nambar hadda maaragtay almost macquula hore ugu soo baxay waxa kale imaanayaan, waa soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaan tala ku bixinaynaa xaqiiqada dhabta ah in loo fiiriyo xildhibaankani qarankii Soomaaliyeed mustaqbalka xaggee u hagi karaa, mase anigu codka keliyaan ka rabaaye muraad kamilihi meesha wax la tagiyo.
Waa mahadsan tahay. Waan ku soo laabanayaa, waxaan rabaa Caasha Cumar Geystiir inaan siiyo. Caasha, markan dhankaada u imaado, waxaad ka mid tahay tira dumar ah oo aad ugu ololeynaya gabdhaha siyaasadda ku biiraya kuraasta kala duwan u tartamaya inay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ay ku soo baxaan. Filashadii aad qabteen adoo ka fiirinaya kuraastii ugu dambeysay ee la doortay, sida wax u filanayseen wax muu soo baxay?
Waa mahadsan tahay. Aadaan ugu faraxsanahay fursadaha qaaliga oo mar walba na siisaan. Marka hore waxaan dhihi lahaa, waxaan isu arkaa aniga siyaasadda Soomaaliya inaan wax badan arkaayo. Waxaa jiro nidaamyo maaragtay siyaasadda ay ku dhisan tahay, annagana confusion badanaa nagu jiro oo markeena hore markii laga soo bilaabay ilaa hadda waxaan isku qasnaa siyaasadda waxyaabaha ay ku dhisantahay waxaa kamid ah kalitalisnimo, waxaa kaloo kamid ah boqortooyo, waxaa kaloo kamid ah demokrasi. Anaga waxaa moodaa saddexdaasba inay isugu kaaya qasan tahay. Waxaa moodaa dadka qaarkood inay noo wadaan, noo celihayaan inaan kalitalisnimadii noo celihayaan. Marna waxaa moodaa doorasho dadban maadaama la yiri, waxaa moodaa in boqortooyadii oo qabiiladii dadkii madaxda u ahaa ay iyaga ka talihayaan keligood. Dimuqraasi markii la dhahane waxaa la leeyahay waa codeyheyna. Markii la codeyhay dimuqraasi waa in adiga cod aad bixi kartid laguna sii karo. Marka dad xula oo qabiilo ah aa waxay bixihayaan cod oo kooban, gabdhahana waa ku yaryihiin. Marka horeba meeshaasaana laga dulmiyey 130 waxaa la leeyahay siyaasadda kale iyo qaabka kale ay u socotana waa ku dulmanayn. Haddana waxaa isleeyahay qaladaad badan lagu saxaa. Waxay ahayd inaan fahmno federalismka wuxuu yahay iyo qaabka aan raaci lahayn, aanan iska dhaadhicino, aanan ku dayanin dowladaha qaarkood. Hadda laba awoodood aa istaba socoto, madaxweynahana awooduu leeyahay, ra-iisul wasaarahana awooduu leeyahay. Markay qaabkeen raacnaa ma Ethiopia kala naqanaayo ra-iisul wasaaraha uu awood leeyahay, inkastoo iyagoo kale aan naqan karin. Federalismkooda wuxuu ku dhisan yahay qabiilo kala gedisan, kala af ah, kala diin ah, wax isla sameeyo waaye. Annagii madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii waa culayska wuxuu ka imahay kanaa taliya kanaa taliya, because dib inta laysu naqday ma laysla fahmin. Annaga haddaan haween nahay aadaan ugu dhibannahay, cabsi badanna waa nahaysaa.
Taas macnaheeda marka waxa waaye kuraastii aad filayseen doorashada kama soo baxay?
Si ugu soo baxaysaa kuraas la boobayo awoodda qaarkeed ay ragga haystaan, ay lacaga haystaan, ay qabiilkii ka hoos dhow yihiin, oo ninkii uu qiimeyhayo nin kale. Mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maya sanadkan kuraasta waa la fur, waa inaa la tartantiin. Aniga jufadan ka dhashay oo kale, sanadka hore fursadaa la siiyey gabaraa gabar la tartanta. Sanadka waxaa laleeyahay maya ragga inaa la tartiiwan, se ula tartamaa ragga, aniga wax badanaa noo kala socon. Wasaarad haweenaa na la siiyey, maxaa tiraahaa wax badanaa noo kala socon. Sports hadday noqoto, gabar gabaray la tartantaa, wiil lama tartanto. Waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga reeba ayaa jiro, in oo bulshadana inteeda badanaa nahay. Marka xaqaa u leenahay, ma dimuqraatiyad ma timido oo hadde xisbiyo ma la dhiso ma raacnay. Boqortooyo hadday timaadana macnaha meel loo raacay leedahay wax la fahmi karay, say annaga noogu dhisan tahay inay u timaado waaye, inkastoo boqortooyo lahayn annaga.
Waa gartay caasha, aad baad u mahadsan tahay. Wasiir hore baaf waad la socotaa dooda siday u socoto. Ibraahim Xabeeb waxa uu leeyahay mar uun waxa la doorto oo cakirnaantii siyaasadeed oo jirtay ha laga baxo ayay doorashada qaabkay wax u dhacayaan ay u muuqdaan oo dadkuna ay u soo dhoweynayaan. Caasha waxay leedahay doorkii aan ka mudnayn doorashada iyo kuraastii aan filayna lama helin, meelaha qaar weli cabashada way taagan tahay. Geediga siyaasadda Soomaaliya maanta weliba aqalka hoose ee baarlamaanka sidee kula muuqdaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxay la tahay in doorashadii lagu guda jiro waa horumar weyn marka loo fiiriyo meesha aan taagnayn sanooyinkan dambeeto aan iska daba wareegeyna. Waxaa laysku hayay talow malageli doonaa doorashadii mise dib u dhici doontaa. Bilaabista la bilaabay hadda tirada yarna lagu bilaabay waa aad bay u fiican tahay. Waxay ku qurxoonayd in jadwalka oo dhan lasoo wada dhejiyo, la og yahay meelaha lagu tartamayo iyo gooraha la tartamayo iyo cidda ku tartamayso, intaba in la og yahay ayaa fiicnayd. Laakiin waxaa la qaaday waddo kale la qaaday oo marba 5 lasoo tuuro, marba 3 lasoo tuuro, aan la garanaynin waxa ku xigaan la garanayn. Laakiin waxaan ognahay qiyaastii in ka badan nus inay weli dhiman tahay, maartay doorashadii dhiman tahay. Ilaahay haddeertaana waxaa muuqda waxa weeye ay doorashadatan doorasho waxay noqotay run ahaantii meeshii laga soo guuray ahayd hal oday inuu isaga magacaabo qofka tagaya oo laislahaa. Haddii tirada la badiyo waxaa codka dadweynaha ayaa kordhaya oo jufadaasi dad badan baa kasoo qeyb galaya oo maxaan kuraada codkooda ku yeelanaya. Taasina ay ahayd ballaarinta maxaan kuraadaa dowladnimada la ballaarinayo, tii ma suuragelin. kontonka sanadkii 2016 baa laga yaabaa inuu ka fiicnaado boqolkii kooda maanta la gaaray.
Sababtu maxay tahay islaam?
Waxaana ku muujinayaa wax kala ma ahan 2016 kuraas baa la isku hayay, dad baa tartamayay, 275 lagu tartamayay, haddii xataa wax ay jireen xitaa inta la hubay intaan doorashada la gelin oo la tilmaami karay kursigaas hebel baa kusoo baxaya, aada baa u yareed. Hadda waaba la sii yaqaanaa, waaba la sii odorosaya. Doorashooyinka hadda dhacay markaad fiiriso, 80% waa sidii la sheegayay intaan doorashada la gelin. Hebel baa kursigaasi loo wadaa, hebel baa kusoo bixi doona. Aakhirkiina waxay u badatay in kuraas fara badan dadkii la sheegayay inay soo baxaan. Taas waxay muujinaysaa konton boqolki qof ee meesha joogta inaanay codka iska lahayn, dad kale oo ka dambeeya inay codka ay leeyihiin. Laakiin waxaa muhiima annaga waxaan ku doodayna waxay ahayd bulshada rayidka haddaan nahay, dalkan wuxuu u baahan yahay mar kasta meesha la joogo sida ugu fiican ugu hufan in lagu dadaalo doorashada, in maxaa laga dhigo doorasho aan cidin loo xirin oo dadka doonaya jufadaas ay kulligood ka wada qayb galaan, dadka la xulaayo xulka in laisla ogol yahay, odayaasha laisla ogol yahay soo xulaaya, ayaan ku doodayna. Dooddaas waxaan qabaa inaan laga dabcinin oo ay soo taagnaato. Qof alla qofkii lagu xadgudbay oo wax dareemayana wadooyinka sharciga oo uu tilmaamayo inuu ku dhaqaaqo ayaa haboon. Waxaa laga maarmaana xaaladda dalkan uu ku jiro ma kusii jiri karo inaan laga saaro, inaan ka baxno. Wadada keliya looga bixi karana waxay tahay in lasoo afjaro doorashada, tan lasoo afjaro sida ugu dhaqsiya habadan. Tan kaleo ku xigta oo dadweynaha oo dhan aad ka maqlaysidna waxay tahay waxaan rabnaa waxaa kan waa siyaasad weeye, hardan xoog laha socdo, ha lays jiijiido, laakiin yaan la isticmaalin qoriyaan la isticmaalin. Dalka waa inuu doorashada tan ku dhameeyaa iyadoo aan cidina nooga dhiman, iyadoo aan cidina ku halaagmin, iyadoo aan magaalana ayna ku burburin in looga baxo mataqaana. Wixii khaladaad oo dhacana lagu dadaalo in la weciyo, loo weciyo jidka garsoorka iyo sidii loo xagnaa. Inkastoo yani hoggaankii garsoorka, nidaamkeena garsoorka oo dhan la xaqiray oo banaanka laga dhigay doorashada tan laga dhigay, oo ay noqotay in siyaasiyiinta maanta ay ku guuleystay inay iyaga ka taliyaan siyaasadda dalka taliyaan oo ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, iyaga siyaasadda dejinaya, iyadaa maamulaya maxaan ku raahdaa doorashada, iyaga garsoorayaalna ka hadhowt cidiis qabsatana. Waa nidaam runtii aada u khaldan, mataqaanaa waxaana looga bixi karaa oo keliya waxaweye doorashada inayna dhaafto maalinta doorashada ay soo gabagabowdana. Dadka maanta qaylinaya oo nidaam aan u qaylinaynaa leh, wax wanaagsan aan rabnaa leh, maalintaas inaan doodeeda booda bilowninta meel la isugu yimaado la yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan oo qof iyo cod loo heli karo 4 sano soo socota dadaalkeeda maalinta baarlamaanka la furo in la bilaabo. Maarta
waan gartay, waa aragti. Waxaan rabaa ammaanka inaan si gooniya ugu imaado, laakiin kuraastii la doortay qaarkood qaylidhaan badan baa kasoo yeeraysay. Waxaa soo baxaya warqado loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka. Maamulada qaar siday wax u maamulayaan dad fara badan baa dhaliilaya. Muqdisho sidoo kale doorashooyinka ka dhacay aqalka hoose dhaliilaa jira. Ibraahim, maxay tahay aad isleedahay iyadoo haddana la tartamayo in dhaliilihii ay aad u soo bataan oo la leeyahay sida wasiirka hore beeraha Baafa uu sheegaba, qofka soo baxaya waa lasii ogyahay in la yiraahdo, arrintaas maxaa keenaya kula tahay?
Dalka Soomaaliya maanta dhibaatada ugu culus oo haysa waxa weeye abaaro oo xoolihii iyo dadkiiba ay u dhimanayaan. Maxaa keenay? Haddaad meel xukunto, ood maamul xukunto, amaad heer state gobollo aad xukunto, ama aad heer qarar xukunto, ood mas-uul ka tahay, haddii cadaalad darro wax yani shaqadaaduba ay kow ka tahay inaad cadaalad darro samaysid, hadda Ilaahay waa ganaaxu ku saari karaa. Maxaa yeelay shacbigii waa ka horta guud ahaan cadaalad darrada dalka ka jirta darteed ayaa sabab u ah roob la-aanta iyo abaaraha iyo dhibaatada shacbiga Soomaalida haysata. Taasaa keentay marka in qofka la sii ogaado. Maxaa yeelay habraaci laga soo saaray hadda kasoo qabo golaha wadatashiga qaranka ee maamul goboleedyada iyo prime ministerku waxay soo saareen habraac. Habraacaas markaad aqriso waa habraac lagu qanci karo sida u qoran yahay. Waa hadallada ay ka hadlayaan markay hadlaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa yani doorasho hufan oo xaq iyo xalaal ku dhacdo in la sameeyo. Haddana wixii lama sameynayo waxaa la sameynayaa sidaan haddaa uga hadlayay qof ariga ama codka meeshaan raba geynaya ama ariga ii codaynaya ayaan rabaa inaan meeshaan ka soo saaro. Waxaa qoran qodobka lixaad ee abraacay soo raaceen ee la soo saaray in ay soo xulayaan ergada shan xibnood, saddex odayaal ah iyo laba civil society-ga shacbiga ama qeybta kursiga iskale ayaa soo xulaysa iyo duubkooda oo u soo saxaya. Waxaa laga yaabaa waxaas oo dhan inaan la soo marre si toosa inta loo erge meel lagu shubo lagu xareeyo ama boqol ha ahaadaan ama ha ka yaraado la yiraahdo hebelaa la doortay. Oo meeshaas waxaad arkaysaaba doorashada waxay ku dhacaysaa ay kusoo baxayaan dadka 70, 80, 90, 100 tartan run a marka la galo waxaa lagu kala adkaadaa number yar oo kasoo qabo 15 qof inaa deer tartanka hadda ka dhacay Hirshabeelle aqalka sare Xaji Muuse iyo ninkii la tartamayay maxay kula adkaadeen something like that. Marka doorasho saasaa la yiraahdaa laba qof markii tartanto waa inay wareega labaad loo gudbaa. Horta wareega koowaad ma lagu kala adkaa karo haddii dad badan tartamaan. Marka waxaa kalood arkaysaa laba qof bas oo meeshii la geynayo. Waxaa la rabaa meeshaas waa qasab 4, 5, 6, 7 qof inay musharax ka tahay inay wada galaan tartankaas.
Yaa diidaya markaad saleedahay oo horistaay?
Waxaa diidaya de kolay maamuladii doorashada qabanayay iyo guddigooda doorashada ayaga ka amar qaadanayo. Marka kursigii u tartamayaan 7 qof, 5 kamida banaanka lagu celinayaa, maba soo galayaan. Labaa la keenayaa, midaa loo diyaariyay inuu meesha ka soo baxo.
Waa gartay, waa ku soo noqonayaa waqtigan rabnaa inaan beeqaansano. Caasha, markaan dhinacaada fiiriyo, Xabeeb waxa uu ku doodayaa waxay tahay in dadka tartamaya ee kuraasta raba oo raba in ay tartanka qayb ka noqdaan, in marka horeba ay adag tahay in ay xulashada qayb ka noqdaan oo loo ogolaado inay tartamaan meelaha qaar. Walaaca uu sheegayo oo arintaasi la xiriira dumarka aad adigu ka mid tahay u ololeynayso, adigana aad siyaasadda u rabto, baqdin arintaasi ma jirtaa oo dumarka ay la kulmaan?
Horta baqdin badan way jirtaa. Waxyaabaha qaarkood uu yiri walaalkay Baafo ku raacsana, matalan hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu dhahay in cid loo xirma ah, laakiin taas macnaheeda dadaa qalad fahmaayo. Waxaa loola jeedaa in qof shaqsi ee hebelaa booskaas helaya inta loo xiro qof la tartamayso ma jirto markii la dhahayo kale, laakiin annaga dhibaata annaga soo gaarta taas markii la dhahay qof in loo xirma markii la yiri odayaal dhaqameedkii dad badanaa waxay iska dhaadhiciyeen gabdhaha boos ma loo xiraayo waa inay la tartamaan ragga. Taas macnaheeda saas maaha. Waxaa lagu heshiiyey 130 gabdhaha in la siiyo inay gabar gabari la tartanto. Hadday rabto wiilkana waa la tartami kartaa si ay kor ugu soo aado. Marka cabsi badan way jirtaa, isfaham la-aan badan wuu jiraa, waxyaabo badan waxaa keenaya yani wax laysleeyahay ama xeerarka la dhigta aan la raacaynin inta badan keenayso. Raggana waxawaaye hadda rag awood lahoo lacag lahoo hub haysto oo oday dhaqameedka laftirkooda heshiis la ahaa jiro. Midda kale qaladaad badan oo waxaa dhacaya waxaa la yiri doorashada doorasho dadban waay. Doorasho dadban markay tahay macnaha waxaa laga hadlay in qabiil wax lagu kala doorto. Qabiilkii marka hore 2016 iyo waxay ahayd 130 odayaal oo meel la isugu keenay waxyaabaha qaarkood mas-uulka ahaa. Hadda awoodiyaa laga qaaday waxaa la yiri dowlad goboleedkii madaxdeedii iyo kale inay wax ka qabtaan. Taasna possible ma aha, because dhaqankii qabiilka qofkeedi dadka mas-uulka uga ahaa iyo dadka ay kala yaqiineen aa kala dhumaay. Marka waxyaabaha lagu heshiiyo dhaqanka ah in la sameeyo way wanaagsanaan lahayd si loo gaaro xadka qaarkiis.
Kuraasta qaar oo dumar ay ku tartameen ayaa qudhooda waxaa ka soo baxay khilaafaad oo waxa la leeyahay laguma qancin sida loo maamulay. Marka soomaaha dumarkeena kuraastii qaar ay iyaga ku tartameen inay iyagay kala cabanayaan, tii raggana ay ku haystaan oo aada leedihiin annaga waxay ahayd ragga inanaloo daayo kuraas gooni oo aan ku tartanno, raggana aan kuwada kula tartanno, arrimahaas see uga jawaabaysaa?
Maya, horta dumarka haddii ku tartamaan cabasho oo qofkii nasiib laho markaas ay heshaya iskale, haddii qof la wata ay tahay waa gooni oo muran keenayso, laakiin inay gabar soo baxdaa muhiima oo gabdhaha iyaga gabdhaha haddii iyaga tartamaan macnaha gabara helayso, wiil ma helaayo mugta. Laakiin wiil haddii la tartamayso 99% waxaa hubnaa inaynu kusoo bixaynin, laakiin tii nasiib u yeelato kusoo baxdo gabdhaha isma haystaan. Maxaa la dhahaa siyaasadda, awoodda siyaasadeed ka qayb qaadashadeeda ragga awooddaas inta badan leh, laakiin markii la yidhaah awoodda bulshada haweenka wax badanay ku leeyihiin.
Shanta
lasoo xulaayo iyadan laftirkeeda confusion ay keenay qabiilka dhexdiisa, shan qof oo saddex odayaal yihiina lalahay mugta, laba qof waxay ka imahayna layiri bulshada rayd. Bulshada rayidka, bulshada rayidka maxaa waay? Bulshada rayid ma qabiilay ku salaysan yihiin? Iyagayaa soo xulaayo qofkaas haweenka ah, ma oda dhaqameedka laftaas ah soo xulaayo shantaasit oo hadhowd inay baarta la rabo iyada laftirkeeda confusion kale keenaysa.
Waa dood taagan. Wasiir Baafan, dhinaciisa marka lasoo fiirinaya, sida aad ula socotaba doorashada waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto. Hadda waxaa muuqata iyadoo 25-ka February ujeedku yahay doorashada aqalka hoose in lasoo gabagabeeyo, in weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso caasimadihii maamul goboleedyada weli lagu qabanayo, maxay tahay arrinta hortaagan aad isleedahay in magaalooyinkii kale doorashada la geeyo?
Horta dad badan waxay aaminsan yihiin labada magaalo ka dhigisteeda inay ahayd talo aada u wanaagsan inay ahayd oo loo geynayo dadkii loo sii dhoweynayo maarte, walow ujeedooyin siyaasadeed mararka qaarkood meelaha qaarkood looga jeedi kari maarte, laakiin maxay ahayd ballaarin la ballaarinayo goobaha codbixinta ka dhacayso ay farsamo ahaan bay hadda ku timid in la hormariyo meelaha madax goboleedyada dowlad goboleedyada laga bilaabo. Waxaana aada u adkaanaysa in laga gaabsado in loo gudbo qeybta labaad oo ah magaalooyinka kaletana in loo gudbo mataqaanaa. Way dhib badnaanaysaa hadda markaad fiiriso magaalo kasta micnay ku fadhidaa siyaasadeed, ka noqoshadeedana waxay carqalad ku noqon kartaa geedi socodka doorashooyinka iyo nabadda iyo siyaasadda Soomaaliyeed oo hadda la rabo in laga guuro marxalad kaletana loo guuro. Marka sida hadda waqtiga dhimanaya markaad fiiriso, waxay u baahnaanaysaa xawli xoog leh in lagu socodsiiyo. Sidaas darteedna waxaa talada ay ku fiican tahay sida ugu dhaqsiya in loosoo dhameeyo dowlad goboleedyada magaalo madaxyadooda in dhaqsi loosoo dhameeyo si waqti fiican loogu helo tababashaynta qeybta kaleeto loo gudbaayo magaalooyinka kale.
Waa gartay Xabeeb, haddii aan mar kale dhinacaada soo jaleeco, magaalooyinka qaar waxaan rabaa amniga inaan u wareego. Waxaa ka jira dhibaatooyin amni beledweyne oo kale hadda ciidamaa la geeyey doorashada, amnigeedana ra-iisul wasaaraha ayuu horey madaxweynaha isagoo baarlamaanka ka hadlayo arrimaha doorashada iyo amnigeedaba ra-iisul wasaaraha ayuu ku wareejiyey. Wasiirahadla waxay sheegeen arrinta beledweyne iyo ciidamada la geeyeyna xukuumadda aysan la socon, gadoo kale arrinaa ka taagan oo Jubbaland weli awood uma laha inay tagto. Boosaaso waa taad ogeyd oo dagaala ka dhacay, inkastoo hadda ay nabad tahay. Waxyaabo badanaa la isweydiinaya amniga markii aada fiiriso in deegaano fara badan doorasho lagu qabto, maanta Soomaaliya maxaa lagu tilmaami karaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horreysa, walaalo, haddaan dulum laga shaqaynin, shacbiga Soomaaliyeed doorashada waa u bisil yahay, meel kastoo joogo diyaarayna u yihiin. Bulsho kasta oo degan goboladaas asiga ah, ha noqoto Boosaaso, ha noqoto Garbahaare, ha noqoto Beledweyne, yacni ha noqoto Gaalkacyo, magaalada labaad oo lagu sameynayo, dadka ku nool oo deegaankaas degan waxay ku faraxsan yihiin ooy ku mataqaana soo dhoweynayaan doorasho deganaasho iyo xasilooni ku dhacdo. Maxaa yeelay waxay ka faa'iidayaan inay ayaga dad ay rabaan oo ka soo doortaan marka koobaad. Marka labaad, dhaqaalo miisaan laha soo gelaya gobolkaas oo ka soo qabo ugu yaraan dhowr milyan oo dollar inay soo gasho hoteelada, maqaayadaha, mataqaanaa baabuurta iyo tagaasilayda. Yacni dhaqaalahaas soo gelaya ayaa kobcinaya shacbigaa u bisil una bislaaday in mataqaana doorashada deegaanadaas lagu qabto. Marka kale aan u soo laabto ciidankii la geeyey gobolka Hiiraan degmada Beledweyne, xaqiiqada dhabta ah dadku xoolo maahan socdo oo iska socdo. Dadku waa siyaasiin, waa dad aqoonyahana, waa dad bisil. Ciidankaas wax kale oo meesha loo geeyey ma jirto. Waa in lagu boobo doorashada oo dadku si xor iyo xalaal ah intay ergada usoo xushaan dadkay rabaan inaysan dooran.
Laakiin mas-uuliyiin Hirshabeelle ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen kaliya in amniga ciidamadan ay ka shaqeyn doonaan oo aysan jirin wax doorasho ah oo ay saameyn ku yeelanayaan. Maxaad u aamin lahayd inta
mas-uuliyiintaas media maxay ka sheegtay dhowr wii ka hor? Yacni qofkaan rabnaan annaga soo saaranaynaa beel waxaan kala hadlayna male soomaaliya wixii media laga yiri. Marka ciidankii aan ku soo saaran lahay qofkaan rabo aa la ii keenay halay keena way. Marka xaqiiqada dhabta marka laga hadlayo, yacni annaga waxaan rabnaa shacbigii bacdimaa uu rabo, bulshada ay rabto, ciidan uu meesha joogo gobolka Hiiraan oo kale ka soo qabo, ciidamaa joogo ugu yaraan mataqaanaa guuto ciidanaha degan, yacni waxaa degan urur mataqaanaa boliis ka badanaa joogo dhowr boqol ah, yacni shacbigii yaa u bisiloo rabo. Maxaa looga baahan yahay ciidamadan kale maanta la keenayo? Haddiise dad kale ay xoreynayaan oo waajibaad kale oo amniya oo magaalada banaankeeda ay sugayaan iyo wadooyinka kala xiran ay furayaan, afartii sana maxaa loo furi waayay? Buuliburta iyo Beledweyne laysaga ma gudbi karo? Haddana mataqaana Matabaan iyo intuu dhexayso Beledweyne ayaa cariiri ku jirto in laysaga gudbo.
Waa gartay Caasha. Mar kale haddii aan dhinacaada soo fiiriyo, ciidamaa la qaadaya adinka waxaad leedihiin kuraastii raggiya boobaya, doorashadii raggiya dumarkii ka xigsaday, dood noocaasa wadaan. Meelaha qaar xaalada amniya laga soo sheegayaa in ciidamo la geeyay, inkastoo dhinacna uu leeyahay ammaanka lagu sugayaa, dhinac kalena uu leeyahay doorashada lagu farigelinaya. Arrimaha socda sida u aragtaan adinka?
Horta ammaan in la sugo muhiim waay, laakiin waxay ku xiran tahay ammaanka ma meelaha qaarkood keliya laga sugayaa, mise meel walbay doorasho ka dhacayso? Ma meel walbo doorasho ka dhacaysaa ciidanka loo diray? Haddii ciidanka loo diray meel walba ay ka dhacayso, waxaan u arkaa inay tahay amni la sugayo. Laakiin haddii meelaha qaarkood loo diray, waxay ila tahay inay ujeedo kale tahay. Aniga saasaan u arkaa. Marka amniga in laga shaqeeyo waa loo baahan yahay. Dadka cabsiyo badanaa jiro, dad hore looga boobaa jiro, ama meelaha lagu xirayaa jiro. Inkastoo hadda la sameeyey guddiyo badan oo aan isleeyahay aniga guddiyada oo macnaha doorashooyinka xaqiijinta, yacni guddiyo inay ogaadaan dadka maxaa lahaa isheeg ergada inay sax yihiin, waxaas oo dhan waa laga shaqeeyey, way jiraan. Haddana amni kale haddii loo diraayo, talow ma Beledweyne keliya loo diraa mise meel walba?
Waa su-aal la isweydiin karo. Baafo, ururada bulshada rayidkan oo ka tirsan tahay wasiirna waad soo noqotay, siyaasadda Soomaaliyana wax badan kuguma seegana. In ciidamo meel la qaado oo meel kale la geeyo baa walaac ka muujinaya. Maamulada qaarna waxay leeyihiin si dadka wax dooranaya iyo kuwa la dooranaya amnigiisa loo xaqiijiyo, waa in ammaanka laga fikiraa. Maxaa keenayaad isleedaha walaaca noocan oo waayadii ugu dambeysay meelaha qaar ka soo kordhay?
Horta waxaa lagu jiraa waqti doorashaa lagu jira, ololayaal badan oo siyaasadeed ayaa jira. Ma rabo inaan qayb ka noqdo ololahaas, inaan qayb ka noqdo ma rabo. Laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaano maxaa wadada fiicnayd ay ahayd, maxaa khaldan oo la sixi karaa inaan ka hadalno. Marka dhinacaas laga fiiriyana, guud ahaan waxaad ogtahay doorashooyinka sidoodaba meel kasta ay ka dhacaan adduunyada waa mararka bulshadaasi doorashada gelaysa ay ugu nugushahay, waxaana dhaca khilaafaadka ka dhasha, colaadaha ka dhasha. Maarte oo kuwa iska degan oo aan waxba arkin baaba, maxaan ku dhahda dhibkaasi uu soo food saaraa. Kuwa colaadaha oo ka jiraanna sida Soomaaliya oo kaletana way sii daran tahay. Marka waxay ahayd si gaar ah in looga fakero ciidan marka meel la geynaayo inuu ku yimaado tashi inuu ku yimaado. Sida hadda muuqata waxa weeye siyaasiyiintii gobolkaasi deganaa qeyb badan oo ka mid ah ayaa ka hadlay, waxayna sheegeen inayn waxna ka ogeyn uu ku jiro qof wasiir oo dowladda ka tirsan oo ku jira maataqaana. waxaa kaloo iyadana muuqataa in dowladdii prime minister wasaarihiinanusan war uhaynin, oo heshiiskii u dambeeyey la gaarayna waxay ahayd doorashada amnigeeda markay noqoto in ra-iisul wasaaraha uu mas-uul ka noqdo. haddaanu isagii ka warqabin, siyaasiyiintii meesha joogtay ayna ka warqabin, waxay dhalin kartaa colaad, bay dhalin kartaa colaaddaas. Waa midda aan rabnay in la baajiyo oo wax alla xiiso oo dhalin kara in laga digtoonaada ay ahayd. Haddii uusan ra-iisul wasaaraha uusan dirin, micnaheedu waxa weeye awood kale taa dirtay. Awoodda kale oo dirtayna waxa weeye awoodda madaxweynaha iyo inta isaga uu xukuma. Taasina waxay khilaafsan tahay heshiiskii ugu dambeeyey oo la gaaray, ayay barbar maraysaa. Maartay meeshaas waxaa kasoo socota khatar xoogla kasoo socota, in la dhayalsado maahan. Waxay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan wixii odayaalah iyo wixii siyaasiyiin ahoo jiro in maxaan ku rahdaa dib loo fiiriyo, oo dadku ay ku wada qancaan in ciidamada la geeyey ayna marnaba shaqadooda ahayn in ay jaheeyaan natiijada ka dhalan doonta doorashada, laakiin ay tahay amniga guud oo la sameynayo. Marka tuhumka iyo aragtida la qabaa dadka ay qabaan muhiim weye maataqaana in la waajaho oo maxaan kura arintaas meel la saaro aad og baanta. Dhinaca kale haddaad fiiriso mararka qaarkoodna guud ahaan haddaad dalka indhaha ku qabato, yacnii doorashooyinkii ilaa haddeertaan la qabtay, xeryaha lagu qabto dhan xeryo waxa weeye dowlad goboleedyad ay gacanta ku hayaan militarina ay joogaan, laakiin farqiga halkan wuxuu yahay xaggana waa militari ayaga ka tirsan oo ayaga ay gacanta ku hayaan, kanna waa kii qaranko inta la wada meel la geeyey. Farqiga u dhexeeya waa intaas. Laakiin ciidamada goobta ay joogaan iyo sida loo fasiraayo ah inay amniga guud hagaajinayaan meelahaasba way ka jirtaa maarta.
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Cabdi Axmed Maxamed Baafo, wasiirkii hore ee beeraha dowladda Soomaaliya, Ibraahim Xabeeb Nuur oo isana soo ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyo Caashe Cumar Geestiir oo hore usoo hogaamisay haweenka Soomaaliyeed. Akhyaarta inala socotay, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
sanad cabdicaliis biru ayuu ahaa kaasi oo soo jeedinay faaqadaada toddobaadka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Madaxweynaha Mareyka Jo Biden ayaa waxa uu ka digay suurtagalnimada duulaan ruushku uu ku qaado dalka Ukraine bisha soo socota, laakiin ruushka ayaa dhinacooda muujiyey inay muuqato rajo kooban oo lagu xallin karayo xiisadda ka dhex taagan ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee ku aadan ama la xiriirta dalkaasi Ukraine. Ruushka wuxuu beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaado dalkaasi Ukraine. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Ruushka ayaa jimcihii diray baaqi ugu xoogganaa ilaa iyo hadda oo ah in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo soo jeedinta amniga ee Mareykanka, islamarkaana ku celceliyey inuusan doonayn dagaal ka dhaca Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa warkan ka dhawaajiyey mar uu wareysi siinayay idaacad ku taalla gudaha Ruushka.
Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и
wuxuu yidhi haddii ay ku xiran tahay Ruushka marka ma jiri doono dagaal, ma rabno dagaallo, laakiin sidoo kale ma ogolaan doono in danaheena lagu tunto ama la iska indhatiro. Ruushka ayaa 10,000 askari dhoobay xadka uu la wadaago Ukraine isaga oo dalbaday shuruudo dhowr ah. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa uga digay madaxweyne Vladimir Putin in Moscow ay wajihi doonto cunaqabateyn dhaqaale oo deg deg ah oo xooggan haddii uu weeraro Ukraine. Lavrov waxa uu sheegay in reer galbeedku ay iska indhatirayaan danaha Ruushka, balse ay jirto ugu yaraan wax jawaabo qoraal ah oo ay Mareykanka iyo NATO u gudbiyeen Arbacadii, taas oo ka tarjumaysa soo jeedinta Ruushka. inkasta oo jawaabaha aanan la shaacin, labaduba waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay Moosko kala hadlaan xakamaynta hubka iyo tallaabooyinka kalsoonida lagu dhisayo. Waxay meesha ka saareen inay u hoggaansameen dalabyo kale oo ay ka mid yihiin in Ukraine aan marnaba loo ogolaan inay ku biirto NATO. Lavrov wuxuu sheegay inuu rajaynayo in toddobaadyada soo socda mar kale uu la kulmo dhiggiisa Mareykanka Antony Blinken. Wuxuu sheegay isaga oo aanan faahfaahin ka bixin in qorshayaasha ay hordhigeen Mareykanka ee lidka ku ah soo jeedinta Mareykanka ay ku wanaagsan yihiin kuwa NATO. Ruushku wax uu qiimeynayaa iyaga, ayuu yidhi. Waxaa sidoo kale uu intaasi raaciyey Putin ayaa go'aansan doona sida uu uga jawaabo. Hadalladani waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu nabad doonaa ee kasoo baxa Moscow tan iyo intii ay ciidamada soo dhoobtay xadka, kaas oo isu beddelay mid ka mid ah ismarwaagii ugu xumaa ee bariga iyo galbeedka tan iyo dagaalkii qaboobaa ee dhammaaday 30 sano ka hor. Hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko oo saaxiib dhowla ah Ruushka ayaa isna jimcihii sheegay in dalkiisu uu gebi ahaanba wax dan ah ka lahayn dagaal, islamarkaana uu dagaalku bilaaban doono oo keliya haddii Belarus ama Ruushka si toos ah loo soo weeraro. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inuu telefoonka kula hadlo maanta oo Jimco ah Vladimir Putin. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska oo la hadlayay raadiyaha RTL ayaa sheegay in Vladimir Putin ay ku xiran tahay in uu sheego haddii uu doonayo wadatashi ama iskorimaad. Kremlinka ayaa sheegay inaysan meesha ka saarin in Putin uu qiimeyn doono jawaabta reer galbeedka ee soo jeedintooda ku aadan wadahadalka xalka loogu raadinayo xiisadda Ukrain iyo Ruushka.
Aad ayuu maasiyahay wuxuu ahaa kaasi Nuur Xasan Nuur oo soo jeedinaya warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters. Qaramada Midoobina waxay sheegtay in 40% dadka ku nool gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray aysan haysan cunto ku filan, iyadoo gobolkaasina ay ka taagan tahay colaad 15 bilood socotay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur.
sida lagu sheegay warbixin qiimeyn ah oo jimcahan maanta ay sii daysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP, xog ururin ay hay-addu ku samaysay qiyaastii dad ku nool 980 guri ayaa lagu ogaaday in dadka badankiisu ay saddexda waqti ee cuntada qayb ahaan ay iska daayeen si ay u yaryaraystaan waxa yar ee ay haystaan. Dagaalka ayaa markii ugu horreysay ka qarxay gobolkaasi Tigray bishii Noofambar ee sanadkii 2020 markii ay isku dhaceen ciidamada militariga dowladda iyo jabhadda Tigrayga oo ka amar qaadata xisbiga Tigrayga ee TPLF. Dagaalkaasi ayay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qof oo kalena way ku barakaceen, dadka badankiisuna waxay u qaxeen dalka ay dariska yihiin ee Suudaan. Warbixintan ayaa sii kordhinaysa walaaca caalamiga ah ee xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan gobolka Tigray. Hay-adda WFP ayaa sheegtay in inkasta oo dadaalada ay hay-adaha gargaarku ku tegi karaan gobolkaasi qalalaasuhu ka socdo ay ka soo raysay ilaa bilihii xagaagii ee sanadkiina dhaafay, haddana ma jiraan wax kolonyo caawimo ah oo gobolkaasi la geeyey ilaa bishii Diisembar ayna dhaaftay. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 340 gaari oo kuwa xamuulka qaada oo raashin iyo agab kale oo kaalmo ah sida ay tageen gobolka Tigray, balse ma jiraan wax baabuur ah oo halkaasi gaadhay sidii uu bilowday dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha Canfarta iyo Tigrayga. Dowladduna waxay sheegtay in gawaaridaasi xamuulka qaada ay ku raran yihiin raashin iyo dawooyin lagu qasbay inay dib u noqdaan, iyada oo dagaalka lagu eedeynayo inay qaadeen TPLF. Dhakhtar ka howlgala cusbitaalka weyn ee Aydar oo ku yaala magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in shaqaalaha cusbitaalkaasi aanay wax mushahara qaadanin muddo 8 bilooda. Qaar ka mida dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cusbitaalkaasi ka shaqeeya caruurtoodiina la keenay cusbitaalka iyagoo la ildara nafaqadarro iyo cunto la'aan. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka gargaarka bini'aadaminimo ayaa sheegay in dhammaan hay-adihii samafalka ee gobolkaasi ka shaqeynayay aanay howlahooda sii wadan karin kadib markii ay waayeen shidaal ay ku dhaqdhaqaaqaan, arrintaasina wax jawaaba kama bixin afhayeenka dowladda wax laga weydiiyey.
Zahra Cidla Nuur ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi. Halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana adin dulmaro qodobadii warku ku door karoonaa. India iyo 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa waxa ay go'aansadeen Khamiistii shalay inay dhisaan koox wada shaqeyneed oo gargaar siinaya Afghanistan si markaasi wax looga qabto dhibaatooyinka bini-aadminimo iyo arrinta aqoonsiga Taliban sida uu ku waramay afeen u hadlay dalkaasi India. Ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa waxa uu martigeliyey shir madaxeed aragga fog ah ee hogaamiyaasha dalalka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan. India iyo Shiinaha ayaa labaduba waxa ay ku tartamayaan saameynta gobolka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Shinwa ayaa sheegtay in madaxweynaha Shiinaha uu isaguna shir guddoominayay shir madaxeed kaala mid ah oo uu qabtay oo la sheegay in uu qabtay hogaamiyaasha dalalkaasi si loo dhiso xiriir dhow. Dadka reer Burkina Faso ee taageersan afgembigii dhacay toddobaadkan ayaa waxaa la arkay iyaga oo dabaaldegaya lulayana calanka dalka Ruushka. Dadkaasi ayaa waxay ku baaqayeen Burkina Faso in ay ka wareegto Faransiiska oo ay xulufo ka dhigato dalkaasi Ruushka, iyadoo aan la garanaynin inta uu leegyahay heerka dareenka dadka Ruushka ee iyagu kasoo horjeeda. Haatanna dhinacii muusiga waxaan idin soo qabanayaa heestan. taasi matirkii magaalada tahay waxaa qaadaysay nasaxa indho. Waxaan ugu dambeysay idaacaddani galabnimo intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa ayuu nabadgelyo.